Ano ang tinatawag nga agroforestation? Pamatian naton si Sir Francis Rosaroso, han Department of Agriculture.
Agroforestation. Inibaga gindudoso in hiton aton DNR, no? Pero ang Department of Agriculture, ito namon hini role, ang paghatag gihapon hin alternatibo nga tatamnon. Imbis nga mga hardwood nga adto ha mga kagugub-an, may da kami mga fruit trees like langka, mga rambutan, pilinat, dito ha Bicol. Din ha aton ha Eastern Visayas, nagtry na kami pagkuhan ha mga nursery naton, hin mga pili. Kay usagihapon ini nga gin uungara hito naton mga paraguma. Pero ang number one good din niya region it, amo ang langka. Nakabati na kamo ang ABR sweet, no? Kaya mo inihiya itong gimpapanhambog ito na itong region. Kaya din kita ito nakaparehistro, kita nakadiskubre. Ang pinakamatamis nga ang juice ni sakto la. It iba nga ni nga langka, kung imo baga abrihan ito niya pinakapanit. Makakuandayon kahit maabat kahit masapilit dito imo kamot. Pero kung ABR sweet iton, dito ito yung duro. Bagahin mild light iya, iti aduga. Iba hiya nga klase, iton iba nga mga langka. Amo ito't amon iging paparayaw na Ibiark sweet. Ngan ito gimpapasarang na ini, dirila din niya region kundi bugos nga Pilipinas. Sumala ito han instruction han aton mahal nga sekretary ha Department of Agriculture. Sekretary Manny Piñol kay hiya nagipag-istoryahan mga investors nga karuyag nira magkaadahin certain volume o blanka nga every quarter aton mahi-deliver nga dohiton nga investor. Nga hira ito nag-process into mini byproducts. Like for example, ito pag-gunit ice cream na kinanglan mga dito in langka. An aton Nestle Company o sa ito hiya nga pwede naton imuon nga marketing outlet hininga aton mga produkto. Ang problema la din ni aton ha Region 8, kaya diri kita nakakatapo hit panginahanglanon itong merkado. Amo nga gina-encourage namon padamuon itong nagtatanom hinlang ka. Kaya amo lang na panahon niya makakatapo kita han panginahanglanon han merkado.
Climate smart nga pag-uma ang maupay nga baton hapag bago-baguhan klima. Maging andam ha climate change. Duro tayo han PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture, and Food Security Research Project has CJIAR, ugini na istasyon. Ano ang mga epekto han climate change sa agrikultura? Pamatian naton si Sir Francis Rosaroso, han Department of Agriculture.
Ang epekto han na pabago-bago nga panahon, naguhulga inihin peligro. Diri laha siguridadhan aton kinabuhi ng mga tao, kundi han production gihapon ng sektoran agrikultura. Ini mahitungod han sunod-sunod nga pagbabaha, paghuraw, paghabubo han kalidad han tuna, kakulangan hin tubig, ngan pagdamo hin mga piste ngan sakit hiton aton tanom. Diri lang nga niton tanom kundi pati gihapon ha kahayupan, pati gihapon ha tao. Ini nagdudulot hin paghabubo han production, paghitaas han mga presyo, han mga pagkaon, pagminus, han kita, ngan kalidad, han panginabuhi, han kada tagsa-tagsa aton. Amo iton, iton epekto nga ginahatag hini nga pabago-bago nga klima.
Climate smart nga pag-uma, an maupay nga baton hapag bago-baguhan klima. Maging andam ha climate change. Duro tayo han PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture, and Food Security Research Project has CJIAR, ugini na istasyon. Ano ang tinatawag naton nga livestock practices and management? Pamatian naton si Sir Francis Rosaroso, han Department of Agriculture.
Hapaghayupan, Ang aton Bureau of Animal Industry, nga ng Department of Agriculture, nag-iimugyap kami hin research sini, han pagpalahi, nga pagpadamo han aton mga kahayupan, habukid, nga makakailob han sobra nga kapaso. Kaduha, paghimo hin mga tubong, nga makakabulig pagpaminos han kadamuon, han mitin, ha mga hugaw hit mga hayop. Ang bayaban hayop. Amo ito nag-gisaring kanina, nga mga, ang mga tai, di rin aton baga kakaragan kay o sa ito nga surok para hin abono. Tapos may da kita tinatawag nga alternatibo nga mga sistema ngan pamaagi nga pwede gamiton sugad pananglitan han mga ginbayaan na naton yung mga materyales sa uma. Kay ini pwede naton himuon labi na an mga taihan hayop, himuon naton nga biofuel, no? Ini diri na nakinhanglan hin mga synthetic nga mga gas para maibanan ang paggamit hin sungo oring ngan gasolina. So amo init amon niya na ginduduso. Magkada kita yung mga biofuel alternatives nga pwede naton triningon ito naton mga kasangkayan niya para o mga may ada lugar nga may da resources, no? Hini nga mga dapat may dahira eksakto nga kadamuon ng hayop.
Climate smart nga pag-uma ang maupay nga baton hapag bago-baguhan klima maging andam ha climate change. Dulo tayo ang PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture, and Food Security Research Project, as CJIAR, ugini na istasyon. Ano ang tinatawag ng Farmers Field School? Pamatian natin si Sir Francis Rosaroso, han Department of Agriculture.
Ang pagpakurukusog han mga association han farmers. Kay para kita makagkandak, makagbuhat han tinatawag ng Farmers Field School. Amo ini ang nagbuburublig ang mga paraguma o sa mga lugar na nagkakadahirahin mga training, pagpaupayhan era kapasidad nga pag-update han era mga skills han pag-uma. Amoy ni an Farmers Field School nga gin kukuan namon iniliwat han mga school on the air an aton mga university on the air plus training mismo dito ha mga umhanan. Ginlalakipan ito nga may da kami mga technician nga nagsusubaybay kung in case napa-enroll itong aton mga parauma hini nga Farmer Field School nga mga university on the air nga ginbubuhat ang Department of Agriculture.
Climate smart nga pag-uma ang maupay nga baton hapag bago-baguhan klima maging andam ha climate change. Dulo tayo ang PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture, and Food Security Research Project, as CJIAR, ugini na istasyon. Ano ang tinatawag natin nga organic agriculture? Pamatian natin si Sir Francis Rosaroso, han Department of Agriculture.
Nagpropromote gihapon kami han organic agriculture. Kay ang hingyap natin nga diri na mapuno itong aton kalibungan hin mga synthetic nga mga medisina, no? So number one niya aton gimpropromote niya na han organic agriculture. Maupay ini nga alternatibo para hin sustainable nga pag-uma. Ang pinaka benepisyo gud hin nga organic agriculture amo ang pagkaada hin kapas umilob nga magpahabubo han epekto han climate change gamit ang mga estratehiya nga diri nakakadaot hit aton kalibungan. Nakabati naman kamuhan tinatawag nga green manuring, may dagihapon ang mga chicken dung, mga nadudunot nga mga materyales sa uma. Diri naton iton sisindihan, diri naton susunugon. Dapat naton iton tirukon, ikadahing compost nga buho, no? Amo iton mahimo naton nga organic fertilizer. So sa itong ginaduduso namon.
Climate smart nga pag-uma ang maupay nga baton hapag bago-baguhan klima maging andam ha climate change. Dulo tayo ang PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture, and Food Security Research Project, as CJIAR, ugini na istasyon. Ano ang tinatawag natin nga greenhouse gases o ang mga epekto hini? Pamatian natin, si Engineer Tina Reyna, usang certified farmer.
Ini nga aton greenhouse gases na produce ini because of our climate change. Now, para kita maka-control, ka-affecta rin at especially on the agriculture sector, itong aton niya na naitatabo itong aton mga tanong, wari na kita control because of the emission of gases. And aton had to, common lang nga gases nga aton nababatian ang oxygen nga ni nitrogen. But yan na, because of industry, because of technology, damo na it nahitatabo, damo it nagawas. Nga sometimes, di rin na kita nakakaibaro ano good ang causes. Mas rin kita nga greenhouse gases, atong botsin yun i-control naton. When we talk on global warming, it is due to the environment. Ayaw kita kasi rin nga kanan ginuoy ni ginbutang ha aton. It is a man-made circumstance nga ining nahitatabo ini because we do not love our environment. Mas rin kita nga, kaya naman hadto ang mga tao nagsusunog manhan mga dayami, didahan mga hagna. But remember, during that time, bisan magsunog, waray hadto direto rin na-infuse mga chemicals pag tanumhan ira humay. Natural la ang humay nga naturok na bunga. So, bisan hadto nira sunugon, waray good mga chemicals nga na-emate didahiton nga aton. That's why yan na, this global warming, akong good inibaga, pag-intindi ko good and experience, it's because kita mismo ang naghihimo hini.
Climate smart nga pag-uma, ang maupay nga baton hapagbag-ubaguhan klima, maging andam ha climate change. Duro tayo ang PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture and Food Security Research Project as CJIAR o kini nga istasyon. Ano ang tinatawag naton nga climate change? Pamatian naton si Engineer Tina Reyna, usang certified farmer.
Climate change, una, atong gulin hiya intindihon nga the word climate, ada na iton. Natural na ini yung nahitaan environment, climate. Pero, yan na, because of man-made or natural-made na ano, naitatabo, nagkamayadahin pagbabaguhan ato na klima. For example, climate change is, kay ano yan na nga, waray na kita distinct nga aton season. Hanuna, may nakita season nga wet nga hin dry. Pero yan na, waray na. So, there is a change of our climate. Amo inya na nga, this is now a common terminology yan na din hi, as far as agriculture parlance is concerned. Siguro, ini nga climate change does not only affect agriculture. This affects to anybody. Pero, ini nga climate change more focused nga dihiton aton agriculture because iton aton produkto will depend upon the climate of our area. For example, kay ano yan na nga an aton mga parag-uma, kulang in production yan na, especially on vegetable. Kayhan this November, December, January, kusugan aton uran. So, diri nakaka-resist ang aton mga tanom because of climate change. Amo itong pinakamadali pag-intindi what is climate change. Ang pag-ibanahan aton klima, specifically dinhi aton area. Let's not talk on hagawas kung ano klima dito ha, I mean ha Hong Kong, ha Indonesia, ha Malaysia, but specifically din na Pilipinas, makikita naton ang pagbag-ugodan aton klima. So, as farmers, kinhanglan good ma-adapt kita. We have to go along with the change of our climate.
Climate smart nga pag-uma, ang maupay nga baton hapagbag-ubaguhan klima, maging andam ha climate change. Duro tayo ang PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture and Food Security Research Project as CJIAR o kini nga istasyon. Ano ang tinatawag naton nga vermiculture and vermicomposting? Pamatian naton si Engineer Tina Reyna, usang certified farmer.
Vermiculture is the science of making use of our materials just around the environment, just around the field. Instead of wasting, instead of burning our leaves in the field, kay mahilig manggod kita magsunog. Mahilig kita in kasubra natun hing kamalinis. Susunogun good para malinis kita on. But right now, there is a technology which we called as vermicomposting. Ining a vermicomposting is a method nga we are producing a basic nutrient para hiton aton mga tanom. Tikang la hiton wastage hiton aton farm. Wastage because diri na gamit, diri naton na pwede magamit as human consumption or animal consumption or plant consumption. So we develop it into a fertilizer and the process is we call that vermicomposting. But in vermicomposting, we should really think of, since we want to produce fertilizer, we have to think of what are the plants here in our surroundings. They are rich in nitrogen, they are rich in phosphorus, they are rich in potassium with some micronutrients. Kay diri pwede nga kung ano it iyo dida tinirok ng mga dahon, vermicomposting is compost. Ito nagdudunot ka mo. Only we use the word vermicomposting because of the introduction of our African night roller. Itong worm nga amo ito niya at nagpro-process. Vermicomposting, sometimes it is misconstrued dito na aton mga farmers nga pag may da ka na vermicomposting, it is already a fertilizer. It's not yet. Dari pa itong kain aton pala itong mga sigot nga gindunot. So kung ano itong nga sigot nga aton gimbutang dida, amo it kinakaunhan worms. Nga pag iguro iton hit worms, amo gihapon iton la iton content. But there are plants nga diri pwede naton ihatag nga to iton ibutang dito aton vermicompost. Kay may dakita mga tanom din he, nga we should know nga toxic iton. Instead nga makakaupit at mga tanom unin, himo naton nga fertilizer, amo lugod anaka daotan aton mga tanom. So kinahanglan liwat in having our vermicomposting, we should be equipped with the right technology on vermicomposting.
Climate smart nga pag-uma. An maupay nga baton hapagbago-bagohan klima, maging andam ha climate change. Duro tayo han PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture and Food Security Research Project as CJIAR o kini na istasyon. Ano ang tinatawag naton nga urban gardening? Pamatian naton si Engineer Tina Reyna, usang certified farmer.
Actually, this is a program of the Organikong Magsasaka ng Rehiyon Otso, which I am a member, about urban agriculture, about vertical agriculture, about landscaping in agriculture. The very purpose of this is to make use of the minimal available area that you can produce, even just for your own consumption. And at the same time, it adds to the kanan imo ba pagkita. Mas rin ka, ay, makuha nalak ni dihin daon hin sibuyas kay magkukuan ako yan na tutula. So, adan na imo, just at the reach of your finger, that is what we called as urban agriculture. Nga adan na, because di dihiton syudad, talag sala na la indag ko nga space nga nahibibili nga pwede ni mo i-develop into really plat nga production in mga tanom. So, we go into urban agriculture. And this urban agriculture, damo ni nga approach, amiton sinising may vertical, may rooftop gardening, damo na inira, may square foot gardening, may floating. These are all approaches into urban gardening because of the area nga. Amiton nga, tinatawag na ito nga urban because pwede itong dito lahat iyo, luyo it iyo balay. Kung may napaguti ay nga, pwede niyo panhangiran yung mga pots or something nga. May himo na ito nga container. We call this container gardening. Talag sa lay nag-urban gardening, nadaguda plat, permi nira patted, mga method of planting.
Climate smart nga pag-uma. An maupay nga baton hapagbago-bagohan klima, maging andam ha climate change. Duro tayo han PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture and Food Security Research Project as CJIAR o kini na istasyon. Ano ang system of rice intensification? Pamatian naton si Engineer Tina Reyna, usang certified farmer.
The intensification of rice, since rice is our staple food, danigan masakit ta aton, since our country is an agricultural country. Katapos mabati kita nga, nag-i-import kita in rice tikang dito ha, ibang mga nasyon. Masakit yan pamation para, especially para akon, kumo sa ako nga farmer. Kay anong naabot kita hini, nga nakuha kita, when supposedly we should be producing our own consumption of rice. So, yan na, kita-kita ko na kakamayada manggod in conflict itong aton mga programa because an aton had to rise was very much sufficient and high value and iya quality and aton rice before, especially during the Masagana program of rice. But right now, part of the causes why the production of rice is nag-ubos, darakay, ang iba naton ng mga rice field, gin-convert naton nga to in industrial, gin-convert naton nga to in housing, gin-convert naton nga to in ibang amangkuan. So, the volume of production, usa itong nga rason. But if you will talk on the technology of rice production, we have enough our people, the agriculture, especially on rice, they are well equipped with the technology. Kasula, we have also to consider some factors nakaka-affectar kay ano nga diri kita nakaka-produce in damo. And especially yan na, I have my rice production here. And akon good usang bottleneck han akon rice production is warahin nakita tao yan na nga naaalayon na kukuha pagbulig, pagtanom, ha-field. Kay ano, because of this, I'm sorry to say, hindi nga aton programa han gobyerno about four peace maupayton but nahimo na iniya na nga naging natutduan na an aton mga tao diri na naruray magtrabaho kinahulat na rin nga for peace. If you have 6 children tagpira itira nakakarawat hin o ano it sa kabulan because of this for peace ang litwaray na nagtatrabaho. That is also one factor. So the intensification, though the government is really doing its part para magmaupit aton production, damo iton baga, stumbling block iton aton production. But though there are problems na naabot ta aton, kung kita ng mga parag-uma, ako ng parag-uma really feel the hardships of kinukulang kita yung pagkaon. Kung hato nagtatanom lako yung pera ka square meters nga humay, if I have the means to plant more, I will plant more. If I could feed 10 mouths hand production, I would aim to double the amounts that I will fed coming from my rice production. So there is really a need for intensification of rice production.
Climate smart nga pag-uma, ang maupay nga baton hapagbago-bagohan klima, maging andam ha climate change. Duro tayo han PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture, and Food Security Research Project as CJIAR, o kini nga istasyon. Ano ang synchronous farming? Pamatian naton si Engineer Tina Reyna, usang certified farmer.
About synchronization of planting, we must really observe. Why? Because first, specifically on rice, do not plant rice ahead or delayed of the common time the farmers plant rice. Why? Kay kung magtanong kita in aton humay, ma-advance kita hitong kadamaan, tendency, it imo humayan amit playground it mang maya. Kung magpaorhiliwat kita ira, tendency liwat, playground gihapon hitong mga nangangaon it aton humay. So, makipagdurungan good kita hiton tama nga oras hiton mga farmers pagtanom. Ha upland rice not so much. Kay ha upland rice you can have your own time. Nga depende hiton terrain hiton imo tona. So for rice field nga aton palayan, we really have to go along with all our farmers planting rice. So synchronization is talaga we have to practice and we have to observe.
Climate smart nga pag-uma, an maupay nga baton hapagbago-bagohan klima. Maging andam ha climate change. Duro tayo han PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture, and Food Security Research Project as CJIAR o kini nga istasyon. Ano ang tinatawag naton nga reforestation and tree planting? pamatian naton hi Engineer Tina Reyna, usang certified farmer.
Ano good ang cause ng climate change? It is because masyado na kita hingka madarahog ang aton natural. Ang aton mga kahoy, aton na pinanmumulod, ang aton nida mga natural resources, ang aton kabukiran, we just take it for granted. So climate change occur. Yan na because of what is happening, of what we have experienced sa Hanyulanda, na feel good naton, the effect of climate change. Anto, maibana naman la ini nga sinisir na intensive change of our environment, of our climate. Amo ito niya na nga, ada kitang program in agroforestry. Kung pwede, adton mga tuna, adton mga bukid, diri na pagkwarihon. Ayaw na niyo paglabdi. Kung diri, tanumi para ma-preserve na liwan ang aton natural nga hitsurahan aton mga kabukiran.
Climate smart nga pag-uma, ang maupay nga baton, hapagbago-baguhan klima, maging andam ha climate change. Dulo tayo ang PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture, and Food Security Research Project, as CJIAR, ugini na istasyon. Tipaunan ho ang reduced tillage o zero tillage. Pamatian natin si Engineer Tina Reyna, usang certified farmer.
Reduced tillage is, para good ako mag-guided, I always go back to climate change. For example, magtatanom ako hin kamuti. And then kamuti is root crops iton. Itato nitong good masyado nga nakukuha, an iya unod. So kung mag-prepare kita itong land preparation for kamuti, kinang land, haruruhalarom itat pag-arado. Pero kung magtatanom kita hin tinatawag naton nga mga, iya mga roots, mga hagbubula, diri good nag-cri-crip, diri good haglarom, and sinisang naton shallow rooted nga tanom kinanglan aton liwat pag land prep pag preparar iton aton taramnan hababaw la liwat diri naton kinahanglan idig iton aton tuna kay diri man nira amot kinahanglan ayaw naton i-disturb iton natural niya nga forma iton aton tuna. So a farmer should know kun ano good nga tanom it iya ngan ano iton karakteristik hiton nga tanom nga iya tatamnon. So importante di dahiton aton cropping pattern hiton aton pagtanom magsiringan ni kita nga zero tillage. That means iton imo gud iton hunahunaan, you are protecting the environment. Kay ano, usually magsiringan ni kita nga zero tillage it para ha akon pagintindi, and my practice is kung magtatanom ako hin mga fruit trees or hin mga tanom nga hagtaas, iton akon la iton ginlilinisan, gimbubuhuan, itaktatapnan. So I will not disturb iton iya dida area. Kay ano, for example, linison ko iton hiyangatanan didit may bukid, umuran. Kay waray na na support nga mga roots iton dida. Tendency amo na iton nagkakamayda kita flooding, erosion. So, zero tillage is a must, especially on lands nga sloping area to protect our environment. So, we practice the zero tillage. As the plant grows, ano, hinay-hinay liwat itong pagharuhaluag itong imulilinisan. Kaya ano, ada naman ang tanom, natikahaluag naman, ang iya roots na spread out na. Until the time nga makikita mo, nga itna tindog na dito ang imo mga tanom, waray na ang mga shrubs, ang mga weeds, waray na. Pero, waray ni mo i disturb an environment. That is zero tillage. Pag if we talk naman of a reduced tillage, ito na sinisiring kung depende hiton imo igtatanom. You have to know the characteristic of the plant that you are going to plant. So, now you have to know the characteristic of, especially the rooting system hiton imo igtatanom para ma-reduce hiton imo pag-disturb hiton aton tuna.
Climate smart nga pag-uma, an maupay nga baton hapagbago-baguhan klima, maging andam ha climate change. Dulo tayo ang PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture, and Food Security Research Project, as CJIAR, ugini na istasyon. Ano ang participatory forest management? Pamatian naton si Engineer Tina Reyna, usang certified farmer.
no matter nga itong aton gobyerno magpinangusog gini nga programa, kundi rin mga tao magburublig, it will be useless. For example, Officinit DNR, makanhidin yan halagran ha, makantuit bukid magtatanom. Then, after 3 years, makita na naman kita nga mga neighboring people, the communities, hanlagran na, ato naliwat habukid, gimpipinan ngutod ang mangkuan. Again, we go back. So, importante good, unahan nga tanan, we will educate our people. We will educate them the advantage and the disadvantage. We will educate them nga, they can use natural resources, provided maaram hira pagbalik nga ho. Hanuna, maaram ako nga na kung apoy nakadto mga uma nangunguto din kahoy nga isrongo. Pero, minimal ang usage. Dire sugad yan na, nga intensive nga, bisan nga itak kabakhawan di dahaligid it kabaybayunan, giniimo na yan nga sungo. So, importante the participatory act hiton aton mga tao. No matter how the government will spend, will try, unless the people will really go out and help, this program will be nothing.
Climate Smart nga pag-uma, an maupay nga baton hapagbag-ubaguhan klima, maging andam ha climate change. Duro tayo han PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture and Food Security Research Project as CJIAR o gini nga istasyon. Ano ang tinatawag naton nga mangrove protection and reforestation? Pamatian naton si Engineer Tina Reyna, usang a certified farmer.
Let us go back again. What happened dito ha Hernani Eastern Samar during Yolanda? Kaya ano nga nawaraan bungtuhan Hernani? When the town of Hernani is just ada hiton ligid hiton dagat. And that time, iton nga ligid hin dagat, puno iton hin mga mangroves. It so happened, nga pati ang mga mangroves naton ha baybayon, ginhimo na nira nga sungo, kun may nira bikiri, instead nga, an iray gagamiton nga kahoy, and diri tikang didahan aton mangroves, pwede man nga ni siguro aton nira gamiton kanan mga pil-ipil. It can also serve, pero an iray gagamit ang mangroves. So until ultimately, nagkamatay ang mangroves, kay sige naman ang pan, ano, and what happened to Hernani? Nawara. So it is an example, itong gusto naton aton ako nga tanan without thinking unina orhi. Kung duha tulo ka mga bikiri nga nagpipinamalit iton nga mangrove, pira man liwat nga mga kinabuhi ang afektaran. Waray pagigugma iton aton. Natural nga kinaiya iton aton environment. May daba maara maghimuhin, mamagic pagtanomhin mangrove didit kadakot. Pag matani mo na, kad may danago diton dida, bangin ako nakakayakan because I did not do that. Pero naman launta, hunahunaon nga, if I will do this, what will happen? Iton ba nga mapakianak ka anay, before you do it, ask yourself. Pero sige nala, kaya ito naman nagtabo. Pero naggasto ang gobyerno na pananomhin mangrove. Nagatagirahin mga support nga. Sige, pagtanom ka mohin mga seedlings in mangrove, kay papalito namon. We'll give you all the materials. Tanong nalang niyo, paturukan niyo, then we will buy it from you. Nananom. Ano na itabo? As what I have observed, tatanko ka ng gobyerno at babayaran kay papatanom. Paglingi mo, gagaboto na naman kay ibabaligyan na naman yung kuan. See? But anyway, those are things nga no single person can kuan. It should be a cumulative pagkaurusit mga tao to protect.
Climate Smart nga pag-uma, an maupay nga baton hapagbag-ubaguhan klima, maging andam ha climate change. Duro tayo han PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture and Food Security Research Project as CJIAR o gini nga istasyon. Ano ang tinatawag naton nga management of manure for low methane emission? Pamatian naton si Engineer Tina Reyna, usang certified farmer.
This is what I am practicing here in the farm, makita ka mo nga I am producing volume of fertilizers. And these fertilizers come from the animals. I have my livestock and 80 heads of hog fattening. I have 1,540 of mga manok. I have several heads of free-range chicken. I have my turkeys, my itik there. I have my goats. And then all this nakakabulig income hiton farm because I see to it that at the end of the day, ini nga ira mga manure, ini nga ira hinihigdaan will be converted into fertilizer. Dinhi ha farm, iton akon production ta akon crops because of the production of my fertilizers. And gladly, iton aton yana fertilizer is already a talk of the town nga kami na it na supply hiton demand hiton organic fertilizer within our area. Including at to summer. So if the technology is just being managed and practiced correctly, waray wastage hiton iyo farm. And then waray ka mo ikakaaragway nga iyo mga neighbor kay masing kabaho man hini nga iyo farm. Kuan man ini, but if you will just go to my field, waray niyo mababahuan, waray langaw. And then iton aton output, iton aton mga manure, tikang ito aton mga animals is being very useful to us. To me, to our farm workers here, and to the community.
Climate smart nga pag-uma. An maupay nga baton, hapagbago-baguhan klima. Maging andam ha climate change. Duro tayo ang PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture and Food Security Research Project as CJIAR o kini na istasyon. Ano ang tinatawag naton nga intercropping system? Pamatian naton si Engineer Tina Reyna, usang nga certified farmer.
Intercropping usually dinhi aton practice after the typhoon and igin focus gudhan mga nagbulig ha aton an intercropping method. Kay ano? Kay halimbawa na nahitabo katapos ang bagyuhan Yolanda, an aton gudlad to mga tanong puros la lubi. So, an lubi how many months to wait? Between han kon nagiinano man ang paraguma. So, ini nga yana nga intercropping program igin introduced ini nga bisan kung nagtanong kan nahin lubi. Ani mo mga lubihan bagyo nagkatutumba so gintagan gin suportaran kang gobyerno nagreplanting kitahin mga coconuts. But yan ay pagtanumhan lubi, diri parehasad to nga magtatanong ka dinhi, adin na magsunod. So, yan na programa na. May da na distancing pagtanom hiton lubi. Base between the distance, pwede ka magtanomhin kapaya, pwede ka magtanomhin kasaba, pwede ka magtanomhin utanon para every month, may da ka naman la source of food and source of income while waiting for the logit, for the lubi. So intercropping is a very good program of our government.
Climate smart nga pag-uma. An maupay nga baton hapag bago-baguhan klima. Maging andam ha climate change. Duro tayo han PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture and Food Security Research Project as CJIAR o kini na istasyon. Ano ang tinatawag naton nga integrated nutrient management? Pamatian naton si Engineer Tina Reyna, usang a certified farmer.
When we talk about integrated nutrient management, more on natural nga pamaagi, because if we will talk on integrated nutrient management, kunha commercial kita, kunha chemical based kita, usan na iton hiyang ginkikita iton mga producer base negosyo man gud. So they have really to papakita nila nga ita akon fertilizer maupay kompleto na ini. But there are also times nga masing iton akon fertilizer hataas lay ni nitrogen. Iton akon fertilizer is complete na inhiya ha commercial. But in organic agriculture, once you prepare your natural organic fertilizer para ha imo kompleto na gud-ada nga tanan. So iton aton pag prepare hitin masaring kita nga integrated nutrient management. Kun ha organic agriculture ka, see to it that all your substrate nga ginhimuon nimo nga pinaka fertilizer diretso imo mga tanom kompleto na using the very materials available in your field.
climate smart nga pagguma an maupay nga baton hapag bag-o-baguhan klima maging andam ha climate change. Duro tayo han PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture and Food Security Research Project has CJIAR o kini na istasyon. Ano ang tinatawag naton ng integrated weed management? Pamatian naton si Engineer Tina Reyna, usa nga certified farmer.
Integrated weed management is ini manggod yan na ano, itong mga tao, itong mga farmers yan na bagay na tutolerate. Kaya ano, may da itong opisina agriculture, may da naton sinisirang dito nga high value crops division. May da liwat naton tinatawag dito nga division nira kanan organic agriculture. Didi naman na high value nahatag itong hirahin mga plastic mulch. Kaya ano nga na plastic mulch para waray na weeds. Didi naman na organic agriculture natural la. Pwede itong hira mag-mulching, natural la ng mga weeds itibubutang dida. Kaya ang importante ito nga matabunan la itong tuna para diri mag-evaporate ang nutrient nga ada dida itong kuan. Practically, para haakon as a farmer, I would rather have weeds on my farm rather than malinis-linisan. Why? Kaya kung makita ko nga itong mga weeds dito itong akon tanom is maupay, green, magtambok, but si yun my soil is healthy. So, akong ganito palatandaan, why will I clean up the field? Pag weed management, kinanglan waray good sigot, diri pwede itong mahitabo. Because naturally, itong tuna, may da good maturok nga maturok. So, an kuan lay ito, na aton weed management mang good is, pwede ito naton hiya ibanan, ilisen. For example, may da kita tinatawag nga ring weed management, and aton lagi lilinisan, may puno lahan tanom. May daliwat kita ginlilinisan nga an aton ginlilinisan an inaabotan branchan aton mga tanom. May daliwat kita pamaagihin pa in weed management nga an aton ginhihimo an sinisiring naton nga zero tillage or minimal tillage of our weed management. So, ha natural manggod kun aton kikitaon, bisan nga ni dituhin mga plaza, iton aton gobyerno nananom. Why? Kay green weeds plants is life. Nakita nga ni kitahin greeneries maupay gud at pananaon. Pero kung nakita kita at mga tanom nga mga brown na, tika maratay na, pati kita na bagay tika maratay na. So that is natural good ito naton nga feeling. So weed management, depende iton kung ano nga tanom iton imo itatanom. Weed management, depende iton kung ano nga weeds itaada dida. Kay may dagmang good liwat mga weeds nga baga harmful. Siring ko pa dida yung usang forest, may dagod gihapon halas. I hope you can understand. May dagod itong permi, nakakas samo amulet aton i-minimize but not totally the weeds.
Climate smart nga pag-uma an maupay nga baton hapag bag-o-baguhan klima maging andam ha climate change. Duro tayo han PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture and Food Security Research Project has CJIAR o kini nga istasyon. Ano ang tinatawag naton nga insect and pest resistant varieties? Pamatian naton si Engineer Tina Reyna, usang certified farmer.
Inin mga insect and pest resistance varieties, may adanahinin naton niya naging de-develop, especially dito sa UPLB, may adanahinin nira, especially it sinexering nat nga open pollinated variety. Ang mga itaranom ini, nga kinuha la di dahiton aton mismo gintanom, halimbawa nagtanom kayin patula, pagpamature din patula, di dahiton nga imutanom, then amo itong himuan ni mo nga itatanom na liwat itong sunod niya cropping. Pero kung magtatanom kayin patula yan, na, tapos mapalit yan na naman yung bago nga seeds dito, mga agri-store, itong hiram, ginbubutangan ito ni rahin mga tinatawag natin nga chemicals pag-protect itong ira, itong maturity, itong seeds. I am talking on organic agriculture because of this climate change. Itong resistant nga tanom, itong tikan la mismo imo tanom. Tanawala itong kabataan, this is, I just want to be clarified, basta maintindihan, itong kabataan. Itong kabataan nga nagdadarodalagan ha kalsada nga waray mga sapatos, talagsala ingin kakatol. Pero itong kabataan nga baga hiara, hindi sapatos, di medyas, papaglakta daw ito ni redidahin kalsada. Diretso itong mga ngatol, mapipinan nga lot, magkakakatol. So the same is true with our plants. Kung itong nga aton tatanumon, resistant na dida kay tikang hiya didahan aton mismo gintamnan, we can consider it as resistant to the environment, naton didahit aton locality.
Climate smart nga pag-uma, ang maupay nga baton hapagbago-baguhan klima, maging andam ha climate change. Duro tayo ang PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture and Food Security Research Project as CJIAR o kini na istasyon. Tipaunan ho ang pagpadukwag na aton marketing system. Pamatian naton hi Engineer Tina Reyna, usang certified farmer.
Actually, this is really the bottleneck of aton marketing iton aton product. Kay may damang good kita, yan until now, ha, per experience and observation. Kung may ada ko produkto, halimbawa, may ada ko carrots nga product din ha farm. Then may da carrots nga makikidungan ha akon product ikan ha bagyo. Ikaw nga buyer, you will turn your back han akon product, kaya ni mo kakantuon ang kanan bagyo. Why? Kay masering ka mo, ay kay maingat iton kanan bagyo, maupit bagyo, maupit. So, may da nakita mindset. Parehas man iton kita. Compare daw iton perfume hinimula din niya aton, compared itong perfume nga imported. Add to kagodit imported. Or sabon. May napakita itong nga mindset. Nalag pa itong didiha aton. So, as far as marketing, like for example, these eggs. Kay anong mas ipagkantuhayan ang merkado, mas rin ka, ma-offer ka, may ako din himan abunay, fresh iniya, ini, kay tikang gulay niya farm. Pero diri hira makarawat tayo mo, kay ano, kay may dahira na supply tikan ha Bicol, may na supply hira tikang Cebu, may na supply tikang ha Mindanao, diri ha akon. That is one nga kinahanglang good, how we are going to educate itong aton tao to patronize itong aton produkto. So the bottleneck of marketing itong aton and mindset pahan mga tao, especially itong aton mga consumer.
Climate smart nga pag-uma, ang maupay nga baton hapagbago-baguhan klima, maging andam ha climate change. Duro tayo ang PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture and Food Security Research Project as CJIAR o kini na istasyon. Ano ang impact ng climate change nga dan kinabuhi ang tao? Pamatian naton hi Engineer Tina Reyna, usang certified farmer.
I would like always to focus on agriculture. Now, climate change towards the people in the community. Right now, kung kikitaon lang naton ano, if we will just begin on in the observation of the lives of the people in the community, naitatabo manggod nga, kay ano yan na masering ato nagka-irestore, masering, uy, may sakit ko aning cancer. Why? Because aadahan aton pagkaon. Aadain how we produce our food. And this production of our food is caused by the climate change. Why climate change? Because iba namang good pamaagi naton hiton aton niya na agrikultura. To cope up with the demand and the technology, kinahanglan makikiguyon good kita. Kay kung diri kita makipag-uyon, lag behind kita. Pero for me, as a farmer, pwede mga diha ubos in terms of production, I could guarantee nga itong akong production. First, nakakabulig ako pag-change, pagbalik hanggang to'y maupay ang aton environment. Ang akong pamaagi, ginagamit ko lang ang natural din hinga pamaagi. And then, do masiring kamong ako siguro ang bata nga, the boy who cried in the wilderness. Pero right now nakikita ko nga there is already a big demand. People feel nga one of the greatest cause of sakit itaw is because of our food. And this food is, kung atong kikita on the climate change, dako good itong role. Hindi nga aton production itong aton pagkaon.
Climate smart nga pag-uma, ang maupay nga baton hapagbago-baguhan klima, maging andam ha climate change. Duro tayo ang PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture and Food Security Research Project as CJIAR, o gini na istasyon. Ano ang impact ng climate change sa aton agrikultura ngan paghayupan? Pamatian naton si Engineer Tina Reyna, usa nga certified farmer.
The impact of climate change, dako good iton impact din iton aton agrikultura, because if we will talk on agriculture, it comprises with crops, it comprises with livestock, with animals, it comprises with aqua, with fisheries. So, usa good iton hiyak nga balay. Now, the climate change really affects iton aton agrikultura. Though it will be with the crops, with plants, with livestock, with fisheries, usa na lang aton kikitaon din hiya aton Pilipinas, kay ano nga nagkakamayadahin fish kill, nga waray man itong hanunan hitatabo. The reason that you will hear from the people in fisheries, it's because kulang na hinoxygen ang tubig. Ano, why there is kulang hinoxygen ang tubig? When supposedly it should come naturally. Why? Because of this climate change. And what causes this climate change? Kay iton aton nga ni mga dagat, kung masid-sid ka mo, puno na iton dito yung mga cellophane, yung mga debris, yung mga... So, ang production ng oxygen dito mismo is nalilimitado na. That's why there is fish kill due to climate change.
Climate smart nga pag-uma, ang maupay nga baton ha pagbago-baguhan klima, maging andam ha climate change. Duro tayo ang PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture and Food Security Research Project as CJIAR, o gini na istasyon. Ano ang sinisiring naton nga greenhouse technology? Pamatian naton si Engineer Tina Reyna, usa nga certified farmer.
This greenhouse technology, this was introduced because of our climate change. You may notice ka mo, masirak nga ni, very intense itong heat. Umuran nga ni liwat, makusog liwat nga uran. Humangin liwat nga ni, makusog nga hangin. So waray na, wadiri na kita nakaka-determine, tarih tila ini, uran la ini, there, this will not damage. We developed these greenhouses to protect our plants. Especially kung itong stage itong aton plant is ada na yet flowering. Tapos uran nun, tindin si maa-aborted ang mga bukad din na makakapanmungin, maupay. So ang ginhimo naton niya na we introduce these greenhouses to protect our plant. Basi, bisan kung anit may tabo itong panahon, ada pa hira, protected hira. We call this greenhouses protection.
Climate smart nga pag-uma, ang maupay nga baton ha pagbago-baguhan klima, maging andam ha climate change. Duro tayo ang PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture and Food Security Research Project as CJIAR, o gini na istasyon. Ano ang tinatawag naton nga green manuring? Pamatian naton si Engineer Tina Reyna, usa nga certified farmer.
When we talk on green manuring, it is an application of restoring your field, your soil, using green manuring. Green manuring means na kung nagtanom kaya na hinidinihin mais para may balik itambok han imo tuna kay na deflate naman itong kay naubos naman an iya nutrient han pag gromo han imo han mais nga dahan pag harvest. Usually nag green manure nga ni kita, we plant hin mga tanom nga very rich in nitrogen, especially in mga tanom naton like mongos or mani. These are all good sources of green manuring. Magsiringani ka ta nga green manuring, aton itong gintatanom or usually aton lang nga itong gin-broadcast di dito aton field. Katapos naton pag-harvesting usang nga crop. Then when it reaches hiton iya i-age nga nanmumukad, aton nga haw itong gin-plaplaw back. Dire itong hira naton gin-papabunga. Ibinabalik naton nga haw hiya nga titontuna. Because we want to restore the fertility of the soil. When we talk on green manuring, we talk on legume plants nga aton gimplaplaw bak nga titontona. Dirito naton hirahulaton nga mangunod iton mani or magbunga iton munggos. On the stage pala nga nagkukan palahira, magbubukad palahira, aton nahira igin plaplaw bak. Igin babalik naton nga ho nga titontona.
Climate smart nga pag-uma, an maupay nga baton, hapagbago-baguhan klima, maging andam ha climate change. Dulot tayo han PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture and Food Security Research Project as CJIAR o kini na istasyon. Ano ang tinatawag naton nga fermented plant juice? Pamatian naton si Engineer Tina Reyna, usa nga certified farmer.
If you will talk on fermented plant juice, kinahanglan huna-hunaon naton kay ano nga maghihimo kita in fermented plant juice. And how we are going to make fermented plant juice and how are we going to use fermented plant juice? Kay yan na, it's a common term especially in organic agriculture. Now, the role of fermented plant juice, itong iya ko din yung main role para pag-green itong mga dahon at mga tanom. Kaya kung green itong aton mga tanom, but sin yun, healthy itong aton plant. Now, fermented plant juice is tikang laini din di han mga dahon nga available din itong imo farm. But sin yun, ini nga mga dahon nga ada itong imo farm, available, so adapted na hidrahit environment at imo farm. So kung masiring kita nga, I want to produce fermented plant juice kay iton akon pichay, gusto ko magmaupay iton iya color, green good, tapos magupay iya pandahon, haglapad. So instead of using chemically produced nga fertilizer, you just use your fermented plant juice. But be cautious enough, diri nga tanan nga mga tanom diri at imo farm, pwede naton mahi-ingredient as fermented plant juice. We have to know the characteristic also of the leaves of the plants nga iatan kukuhaan dito na aton fermented plant juice. But the role of fermented plant juice, pinaka-vitamin ini dito na aton tanom.
Climate smart nga pag-uma, an maupay nga baton hapagbago-baguhan klima, maging andam ha climate change. Dulo tayo han PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture and Food Security Research Project as CJIAR o kini na istasyon. Ano ang sinisiring naton nga farm mechanization? Pamatian naton si Engineer Tina Reyna, usa nga certified farmer.
Farm mechanization is a means para magmadali, magmadagmit, especially iton aton crop production. Specifically on dinhi aton iton aton practice is more on land preparation ha aton mechanization. Ha crops. There are also now farm mechanization on how to produce itaton kupras, especially iton aton post-production, iton aton by-product iton kupra, may da nakita yan na machine para paghimo iton aton rope, ini nga cocoa wire coming from the by-product of the coconut. But specifically on mechanization of our rice, so far may da nakita din hi. But because of our areas din iton aton rice production, diri man parehas dito Luzon nga haglo agod by hectareage na tag 1,000 hectares na dito itirakwan. We have here enough areas for rice production, pero iton ato naman mechanization is minimal. Pendilite area. So, yan na, rice production, the government really spend money to procure mga tractors, four-wheel drive or tractors, para la pagbulig, pagprepare itong tuna. And even right now, the Department of Agriculture has already given some rice transplanter. May dana kita din eh. Haormok na side, may dana. But I think may adaya nagkukuan din may area of Santa Fe, alang-alang itong didang area. Bangin magka may adana hirak. Pero manotis ka mo din hiliwat, this farm mechanization, may adana hiliwat kita din ni mga farm machinery store, mga provider naton din ni private provider in farm machineries, na they offer them for rent. Halimbawa, magpapatanong ka, may dana nira transplanter, you have to rent. May dana hiliwat kita mga rice harvester, yan ang available. Pero may daliwat mga private nga nagpaparent out. So, little by little, nag-change na itong mindset itaton mga farmers to use farm mechanization, especially nga the scarcity of manpower yan na on agriculture.
Climate smart nga pag-uma, an maupay nga baton, hapagbago-baguhan klima, maging andam ha climate change. Dulo tayo han PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture, and Food Security Research Project as CJIAR, Ogini, na istasyon. Ano ang tinatawag naton nga drought-resistant rice varieties? Pamatian naton si Engineer Tina Reyna, usang a certified farmer.
Iton aton agriculture is going out of their way to propagate kung darahin nga climate change ang aton sources of tubig na affectaran na. So we go into this kind of production in aton how to produce rice na diri masyado kita na basin tubig. So that's why we have this upland rice. And mostly yan na, kung makita ka mo din niya summer area, iton iragod massive nga plantation, iton aton bugas, iton aton palay, is an aton tinatawag nga upland colored rice, which is aromatic, marasa, because of naiiba yanahin ato natural nga pamaagi pagtanom ha aton rice field ang may tubig. And one of the very reason why there is a big difference iton aton kay ano nga nagkakamayada kita in mga varieties nga resistant yanaha sa aton weather condition, especially kung there is a dry season, is because bisan iton aton tubig contaminated na. Siguro yan, that's why in organic agriculture, usagod nga gimbabasihan is tikang din na imo source of water. Because kung ano itong aton input dinit at mga tanom, amuliwat itong produkto. That's why this upland rice program din niya aton ha Region 8, kusugod itong pagbulig itong aton agriculture to counteract hinin kung may damahitabo nga drought or kulang good hin tubig. So at least bisan waray kita masyado nga tubig at may da kita lagyapan source of rice with this upland varieties of rice.
Climate smart nga pag-uma, an maupay nga baton ha pagbago-baguhan klima, maging andam ha climate change. Dulo tayo han PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture, and Food Security Research Project as CJIAR, o gini na istasyon. Ano ang tinatawag naton nga diversified farming? Pamatian naton si Engineer Tina Reyna, usang a certified farmer.
This is now the high-sounding word in organic agriculture, diversified farming. Because in farming, especially nowadays, we emphasize that we have not to practice only one crop in your farm. We have really to diversify our crop production. For example, kung nagtatanom kahin mais, hiton nga imot tuna, ayaw pero may mais, itatanom ma. Pag magtanom kaya na nga season hin mais, situit nga dir nga ho mais. You have to have a good farm planning to diversify your production. production para magkamay ada una, it helps di dayton imo tona. Kung magay mo kita in diversification of our crops, una iton imo gud yung bubuligan iton imo tona. Kay once nga magtanom kahin o sala nga klasihin crop, tikanhan kanan imo apoy nga da iya naha imo, amula mais nagawas nga depleted na iton imo tona. Kulang nahiyahin nutrients nga makakas. So, ang timhimoon, dugang kahin mga fertilizer, these chemicals para makaboost iton imo production. So, diversification is one. Now, here in organic agriculture, it is really mandated nga kinahanglan we will practice diversification of crops. Especially yan na may dakita tinatawag nga IDOPS, Integrated Diversified Organic Farming System. Integrated because bisan laguti ay iton imo farmland, at least may ida kadida source hin utanon. May source kahin frutas. May source ka dito hin livestock. May da ka naman lapira kabugos dito nga manok. May da ka naman laduha kabugos nga baboy. May da ka naman, tapos may da ka naman laguti ay nga pan nga imo kukuhanin imo isda or tilapia or whatever nga fresh kwan. Ngan inihira interrelated iniha nga tanan dida. Kung magtanom kahin utanon, dir ito nimo nga tanan magagamit. Kaya no, pag harvest meat utanon, may da ito nimo panungungaon itong diri na magupay nga mga dahon no? Or mga kuan, mga bunga. So ayaw itong ilabog. Ikadto ito nit imo mga hayop. Ipakaon nit imo mga hayop. Pagtambok it imo ba hayop, ihawa, ipakaon nit tao. So brighton tao, ibalik nga to hiton imo tanom, hiton imo hayop. So there is a cycle nga diri ka na pwede makadisturbo pa hiton aton climate.
Climate Smart nga pag-uma, an maupay nga baton hapag bag-o-baguhan klima, maging andam ha climate change. Duro tayo han PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture and Food Security Research Project has CJIAR o kini na istasyon. Ano ang tinatawag naton nga crop rotation? Pamatian naton si Engineer Tina Reyna, usa nga certified farmer.
What is the importance of crop rotation? Una, you preserve the soil. Ikaduha, kung may adaman mga piste di dahiton nga imo area, imo hiragin di disturb. Kay kung magtanom ka dinhin kamatis, tamnan mo iton iya sapithin okra. Katapusan imo kamatis, tamnan mo iton iyahin pichay. An imo kamatis iniharayo mo na didahan han original nga area nga imo gintamnan. So kun may da didto mga sakit, imo iton hiragin wara. Ha inaan akon dinhi balayan nga baga comfort zone ko anak mga kamatis din nga akon hini mga balay nawara na. So kay nawara pati liwat ira mawawara. Kay wara naman an ira comfort zone. Well, that is one advantage of crop rotation. At the same time, advantage of crop rotation is an imo mga tanom diri nagtapnan. Itong crop rotation cuts pagtapon-tapon hiton mga sakit. Here in the farm, especially that I am already a third-party certified nga organic producer, it is a must for the farm to observe crop rotation. Halimbawa, makinahanglanhi ako, maaram ako, ano an mga tanom nga na-fall nga di tinatawag natin nga solanaceous plants. Ano an mga tanom nga na-adi ton familia hiton cucurbits? Ano an mga tanom nga adi na kuan mga alobs? Kinahanglan ako nga parag-uma, basically maaram gud kami hiton. Especially yan na di rin nakmasugad nga iton aton mga parag-uma nga mga unordinaryo na lang nga parag-uma nga tanom dini, kung ano'y kita nga tanom, ay itatanom dayon yan at mga parag-uma, mga edukado na. Bisan an mga parag-uma hadto, masin ka mga, yan na average of parag-uma is 56 years old. Sugaro natong karawton, ito natong 56 years old. Pero yan at mga parag-uma, they have already the access para mahibaro kay may dana yan mga trainings. Nga gintututdo nga tuit at parag-uma. Kinakadto na guit at parag-uma iton aton mga extension workers. Now, ang usagod nga advantage iton aton crop rotation is we can produce more. itong ultimate goal itong parang uma is makaproduce hindamo. So kung we practice crop rotation, kung nagtanong kita hiniya na din nga usang crop, katapos itsunod kay natapos na ibalinad itong nagtuhin luyo, and bago na naman nga tanong dito yung asang area, bago na naman itiya bunga. Pero kung perminala, ada di detat kamatis itong nga lugar, definitely diri ka makakaproduce. The same as what an imo primero nga pagtanong. I don't know if you have noticed nga, kung nagtatanong ko mo, it primero nga bunga maupay. It nasunod, kung imo lang ako itong tamnan dida, natika gunti. Pero kung you will practice crop rotation, nga kada pagtatanong mo, bago it ira environment, bago it ira lugar, bago ito na nga imo gintatamnan, nahatag lagi hapon yung the same quality, volume of production.
Climate smart nga pag-uma, ang maupay nga baton, hapagbago-baguhan klima, maging andam ha climate change. Duro tayo ang PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture and Food Security Research Project as CJIAR o gini na istasyon. Paunan ho ang pagkontrolar ang tinatawag naton nga livestock disease. Pamatian naton, hi Engineer Tina Reyna, usa nga certified farmer.
The control of our diseases for our livestock, aday itong tama nga care and management of our livestock. Because bisan itong tao mismo, we cannot really control itong sickness. Pero kung tama liwat itong aton care and management itong aton lawas. For example, kung ikaw may daka, maaram ka nga, itong ayo familia, may da history about diabetes. But if you know to care and manage your body, pwede ito ni mo ma-control. Like the same with our animals. Diri naman lang baga makarit ka or maupay ka or you are really learned on how to control and care and management ito natong. But basically, you have to know characteristic it imo hayop. Makakabati nga ni kita nga may dayan na epidemic in tukwaw. Mga manok. Kinahanglan maaram ka na do not let anybody go inside your farm. Kay di kita maaram nga carrier ito niya itong nga sakit. So, we have always to be cautious, observant, mamamatigan man kita. What is the trend of this specific time ito niya nga kuhan? So, itong the best control is una, care and management. Ikaduha, you really have to take care itong aton kuhan, giving them the right nutrient of food that they need. Kaya kung makusog itong imo resistensya, makusog it resistance itat mga hayop, diri ito nirang madali-dali pagkuan pagkasasakit. Basta amay ito, always be protective with your animals.
Climate smart nga pag-uma, ang maupay nga baton hapag bago-baguhan klima, maging andam ha climate change. Duro tayo ang PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture and Food Security Research Project as CJIAR o gini na istasyon. Ano ang tinatawag naton nga bio-intensive gardening? Pamatian naton, hi Engineer Tina Reyna, usa nga certified farmer.
This bio-intensive gardening is yan na damo na itong aton pamaagi about this gardening. Damo na nga mga technologies nga aton ginkon to intensify the production itong aton area. Because if you will notice, especially yan na ano, kung may dakahaluag na tuna, you don't use it for agriculture anymore. You have to develop it para dako it income, kaigay mo ito nagbabaligya, base mo on nga industrial area, base mo on nga housing or whatever. Yan na itong itatabo, buti ay nalit ni sasalin for production. That's why we have this bio-intensification of vegetables, of plants. Ini naman nga ato niya na ginihimo, damo na yan na itong approach. May dakit na tinatawag nga square foot gardening, may dakit na tinatawag nga vertical gardening, may dakit na tinatawag nga urban gardening because we want to make use nga makaproduce kita for even only for our own consumption. Damo na niya ng mga technology nga gindi-develop, which to me is very effective as long as you will take care of it.
Climate smart nga pag-uma, ang maupay nga baton hapag bago-baguhan klima, maging andam ha climate change. Dulot sa iyo ang PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAFS, Climate Change, Agriculture and Food Security Research Project, as CJIAR, o gini na istasyon. Ano ang tinatawag naton nga Barangay Demo Model Farm? Pamatian naton si Engineer Tina Reyna, usa nga certified farmer.
When I started this program, ini nga mga technologies, it was out of my mind. And akong gudla focus is how could I produce to give food to my family. And kon mang gudla is I never practice it just for practicing planting it. I really do it with technology. And I always do it with comparative studies and experimentations. And it so happened nga nakita ko nga there is really a need now for us to practice in natural nga farming, the community to see the effect of this smart agriculture. Now, itong purpose manggod haakon din he, my ultimate goal is for people to realize not only to have their food on the table, not only to fill their pocket with money, but most importantly, is for the generations to come to preserve our environment. So, amuleton anakon, which jibes to this smart program of the government. Waray pa ito na ito anakon pagunahon na. But later, I come to realize when I go into this kind of programs, so, tama pala an akon ginihimo. But it was focused only first to my family. Until ultimately, because of the demand of time and the demand of technology, amon na inian akon, yan na, ultimate nga main goal. How to counteract this climate change using all these possibilities nga maihimo naton.
Climate smart nga pag-uma, ang maupay nga baton, hapagbago-bagohan klima, maging andam ha climate change. Dulo tayo ang PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAFS, Climate Change, Agriculture and Food Security Research Project, as CJIAR, o gini na istasyon. Ano ang tinatawag ng alternate wetting and drying? Pamatian naton si Engineer Tina Reyna, usang certified farmer.
Inihiya nga alternate wetting and drying is may damang good yan na because of this climate change. We have no distinct season. So, kinahanglan itong aton agriculture is already equipped. May da namang good kita yan na nadidetermine naman naton itong upcoming naton yung mga seasons, kung ano itong aton climate, itong aton weather. Ano, at least may da nakita, baga nakikita through, what's this, our technology yan na. So, nakaka-program kita. For example, yan na, from January until April, ano it may tatabo itong aton climate, itong aton weather. So, nakaka-program na kita nga, kinahanglan niya na itong aton variety at aton igtatanom kay warkulang hintubig and aton dry kind of variety, dry resistant variety of rice. Pero pag abot naton hiton September, October up to January, kinahanglan an aton variety nga resistant hand water. So, amula liwat iton baga nakakaupay hinin aton niya na kuan kay darahiton aton technology. Darahiton aton mga scientific nga kuan nga pamaagi ano mga researches yan na nakaka-develop na kita in varieties acceptable hiton weather condition within the certain period of time.
Climate smart nga pag-uma an maupay nga baton hapagbago-bagohan klima maging andam ha climate change. Dulo tayo ang PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAFS, Climate Change, Agriculture and Food Security Research Project, as CJIAR, o gini na istasyon. Ano ang tinatawag nga A-frame? Pamatian naton si Engineer Tina Reyna, usa nga certified farmer.
Actually, this A-frame is the pamaagi paghimuan aton terrain han aton salt. Kay kung magamit kita han mga leveling, it is for technical people, mga surveyors iton. But for farmers, the easiest way mag-practice kita han aton salt, maghimo kita han aton contour, didan aton tuna, is using the 8 type of salt. Amit han aton pinaka-level han aton paghimo han aton contour han aton tuna.
Climate smart nga pag-uma, ang maupay nga baton hapagbago-baguhan klima, maging andam ha climate change. Dulo tayo han PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture and Food Security Research Project has CJIAR o kini na istasyon. Ano ang mga dapat buhaton hapag surapo han climate change? Pamatian naton si Sir Francis Rosaroso, han Department of Agriculture.
Ano man itong gimbubuhat han aton buhatan han Department of Agriculture? Ala kontrahini nga climate change, no? An Agri-Pinoy program han Department of Agricultura. Asya ini nag-iimplementar. Agri-Pinoy ini hadto yana bagagin liwanan naliwat naton inihin rice program, no? Amo ini itong programa han gobyerno nga mahiunong han seguridad han pagkaon. Nahisusubay ini han pagpahataas han production, kapasidad han mga paraguma, pagpaupay han ekonomiya, mahiagi hin hitaas nga production ngan pagsiguro liwat han responsable nga pagkonsumo. So amo ini iton mga gintatan-aw naton, no? Siyahan kinahanglan pahitas-on naton ang production han aton uma. Paano man naton papahitas-on? Siyempre ang kapasidad, ang abilidad han aton mga paraguma dapat naton i-upgrade liwat aton paharotas-on. Pinaghin mga training, pinagiliwatin mga impormasyon, pagpasamwak ha radyo, ha TV o mga newspaper para itong hibabroanan magsarang, dirila mapundok, dirila makonsentrate hin usa nga sektor. Dapat nga tanan nga publiko mahibaro kung ano itong dapat buhaton panahon hini nga mga kalamidad.
Climate smart nga pag-uma, ang maupay nga baton hapag bago-baguhan klima, maging andam ha climate change. Dulo tayo han PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture and Food Security Research Project has CJIAR o kini na istasyon. Ano ang mga dapat buhaton hapag surapo han climate change? Pamatian naton si Sir Francis Rosaroso, han Department of Agriculture.
Ano man itong gimbubuhat han aton buhatan han Department of Agriculture? Ala kontrahini nga climate change, no? An Agri-Pinoy program han Department of Agricultura. Asya ini nag-iimplementar. Agri-Pinoy ini hadto yana bagagin liwanan naliwat naton inihin rice program, no? Amo ini iton programa han gobyerno nga mahiunong han seguridad han pagkaon. Nahisusubay ini han pagpahataas han production, kapasidad han mga paraguma, pagpaupay han ekonomiya, mahiagi hin hitaas nga production ngan pagsiguro liwat han responsable nga pagkonsumo. So amo ini iton mga gintatan-aw naton, no? Siyahan kinahanglan pahitas-on naton ang production han aton uma. Paano man naton papahitas-on? Siyempre ang kapasidad, ang abilidad han aton mga paraguma dapat naton i-upgrade liwat aton paharotas-on. Pinaghin mga training, pinagiliwatin mga impormasyon, pagpasamwak ha radyo, ha TV o mga newspaper para itong hibabroanan magsarang, dirila mapundok, dirila makonsentrate hin usa nga sektor. Dapat nga tanan nga publiko mahibaro kung ano itong dapat buhaton panahon hini nga mga kalamidad.
Climate smart nga pag-uma, ang maupay nga baton hapag bago-baguhan klima, maging andam ha climate change. Dulo tayo han PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture and Food Security Research Project has CJIAR o kini na istasyon. Ano-ano ang mga epekto ng climate change? Pamatian natin si Sir Francis Rosaroso ng Department of Agriculture.
Ang global warming, amoy niya ang paghitaas ng temperatura. So, bari nga ni kita nga temperatura, ang kainiton o di nga ni kahagkot, no? Nahitaas ini kung global warming. Kay ang kalibutan, baga apiktado, tungod ang ginsisiring liwat niya, greenhouse effect. Siguro nakakakita ka mo hiton, may mga gin-establish natin yung mga greenhouses, no? Itong prinsipyo hito, bagabagala ito hiton, sarakyan niya, sarado, tapos na-exposiyahin adlaw. Itong tag-iya, pag sakob niya hiton sarakyan, una niya nga maabat, ang kamapaso. So, mapaso, darang na-confine ang iya kapasoon, dida sakob, sarakyan. Pero para sa ito'y kalibutan nga naitatabo, di rin nakakagawas ang kapasoon, salit baga kitahin ginpriprito hasulod diton bugos ng kalibutan. Sana di rin mahinabo to the point nga mapasupasuan good. So amo ito mga kasangkayan ang global warming. Baga simple nga pag-istorya. No? Tapos, ini nga climate change liwat, amo ini ang abnormal o pabag-ubag-o nga klima. Hasakob hin maiha nga panahon, ang sobrang nga kapasoon o kamauran. So, burbaliktad la ini either mapaso or mahagkot. Mapaso nga ni nagkakadenihin epekto nga dito naton mga tanom kay iton tuna inin nagmamara tapos mapasuhiya siyempre nanggugutak iton naapektuhan iton aton mga tanom ngan panahon liwatin kamauran labi na nga distroso ini iton naton mga tanom kay nagbabaha siyempre na lulumos iton aton mga tanom dire leton humay kun di iba pa nga mga suga diton utanon iton aton mga fruit trees, no? So, amo ito, itong epekto at aton climate change. Ngandiyan rin naton ikakalirong nga tikang pahad to naabat na naton ini. Pero han baga burubata pa kita, maupay man na ito, baga di rin man duro ang kamuran, baga tolerable. Pero tika-iha, inin nagduduro-duro na. Amo itong gisisaring nga extreme weather condition ng climate change. Din niya aton na Pilipinas, naobserbahan naton ang kaudgan nga pagburubalyo ang klima. Di rin lahat adlaw kundi pati gabi kung hadto marasa ang pagkatorog itong gabi kay naabat kita han tugnaw yan na bisan la niyo baga proibahan bisan din nila aton ha region 8 makaka-experience kita nga hagabi nga ni bagahin diri ka mahinga nga turog dayon kay baga mapasok mainit no. So, amo niya na itong kabaguhan. Naduroy itong kadamuhan tubig liwat kung tag-uran. So, tungod niya maiha nga pag-inuran, nahinungdan inihin pagkaadahin mga flash floods, in mga landslides, pagbahaan aton mga hagbubuay nga mga lugar. So, amo ini itong epekto liwat kung duro itong uran. So, nakabati naman kita nga itong flash floods, duro inihing kadelikado. May dahin inaawat itong kinabuhi. Din hiya aton, makadamo na kita Region 8. Dito Southern Leyte, dito ha Urmok, ngan din hiliwat ha Katbalugan, din hiya Tanawan, damo na ini ang nagpatay. So, di rin aton gusto nga mabalik ini nga mga panhitabo. Nagtitikapaso nga nagtitika ihagihap ang panahon. So, koreksid nun, kung padayon ang pagsinirak han aton adlaw, amo naghihap ito ang gintatawag na aton nga El Nino. So, ginre-relate ko lang ni kay itong klima kung nagbabago-bago, may daliwat gintatawag nga El Nino, may da La Nina. El Nino nga ni, amo ito ang duro-duro nga kapaso. Nga hinungdan han panggutak han aton mga tuna. Nagtitika damo gihapon, nga nagtitika kusog ang mga bagyo. Aton naghihapon ito na eksperyensyahan din sa Region 8. Ang aton Yolanda, amo ito ang gikukusugi nga very deadly nga kalamidad nga nahitabo din habaw-baw ito na aton kalibutan. Maihan ako nung panahon ito kay bagat based on historical data ang sugad ito nga kakusog nga Yolanda nahitabo ito sometime anin 100 years na naglabay. Dinhigi hapon na haaton ha region nagtika nga diha Giwan tipaka diha Leyte. So every 100 years amo itong pattern hininga doro nga kadako o kakusog nga hangin nga paruparehasan Yolanda. Ngan siguro kung hika mo nakanhi ha region 8 during hini nga Yolanda, makakasiring kita nga gusto nato nyo diri na ito bumalik. Inatunta nga diri na ito natin ma-experiensyahan durante nga mga buhi pa kita. Pero kung tama itong pattern, 100 years, mabalik na lot itsuga dito nga panhitabo.
Climate smart nga pag-uma, ang maupay nga baton hapag bago-baguhan klima, maging andam ha climate change. Duro tayo ang PFRB and Philippine Federation of Rural Broadcasters, CCAF's Climate Change, Agriculture, and Food Security Research Project, as CJIAR, o kini na istasyon.